Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Raha mbola tao an-dako sy niaraka tamin'ny reniny sy ny reny be ny titovolahy iray dia nomenomenina sy nitaraina mafy no ireo olana sy zava-misy teo amin'ny fiainany toy ny aretina ny fenarana sy ny sisa. Teo mpanamboarana mofomamy ny reny be ny tamin'izay dia nanontanyilay zafikely ny menomenina raha toa ka te hihinana gote na ody ambavafo isika, dia nanaiky hihina n'ilay tovolahy. Misy menaka io raha tianao, hoy ny renibeny. Menaka? Ho ilay tovolahy. Aha, tsy sotro menaka? Ary raha atody manta indray ary, hoy ilay renibeny. Tsy, ataoko inona atody manta ary nenibe a? Tsy hihinana an'izany hafa ianao ve ahoana e? Hoy ilay tovolahy napakapeo. Sa lafarinina indray ary, hoy ny renibeny. Neny be ô, tsy hihinana an'izany mihitsy aho, ratsy be izany ko raha tsy adalako. Dia hoy ilay renibe ny tamin'ilay zafikeliny. Hitanao ry zanako, raha jereny ireo rehetraireo dia tena tsy tsara tokoa raha hohanina tsirairay avy amin'izao. Kanefa rehefa atambatra ary atao amin'ny fatra sahaza azy avy dia karakaraina tsara, ampidirina ao anaty lafaoro amin'ny afo sahaza azy dia manome mofo mamy tena tsara tokoa amin'ny farany. Endry mpiaino ajaina, ry tanora namako, toy izany koa ny fiainantsika. Mety misy zavatra ratsy be dehibe lalovantsika, sedraintsika. Kanefa rehefa mitambatra izy ireny dia mamolavolantsika. Ary ireny na toy izao antsika sy mitarika antsika ho matotra kokoa eo amin'ny fiainana. Ahoana ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Fitomanina toko fahatelo andiny ny fahafito amby roapolo. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia toko fasivy amby roapolo andiny ny faraiky ambin'ny folo. Amen.
lanzarucha yanza diamino ziwe tifitiavanyana davelani seureu ufianaranao alnefena tuetra vaovao
mula isi maraina vaovao andimbinyalimitatao maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
tarika rija malala
ekeko toko fa mafy aminao
izao fitsapana miatrizao
efantany nefa zay tsy ozakanao tsy avelany atsa mina mandalo anino tsy omandraky zay aza tao mankarary fo lay efanandrisinzao tontolo izao jesosy no iadio anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feo fanantenana
nino a fa efa eo ampotitry ny radio feo ny fanantenana isika mianakavy miandry ny fandaharana sakafo ka androandray a de sakafo sady mora vidy no mora andrahoana nefa matsiro a no ataontsika de tsinony zany fa pak choy na laisoa sinoa petsay sinoko no afaka ilazana azy inavy arahany zavatra ilaintsika mila pak choy valo isika izy ity manko somary maintsimaintsy kely ohatra ny botabota kely kelikely zay de valo zany ny ilaintsika mila menaka tsika enina sotro lehibe de mila lasosy soja koa tsika ray sotro kely tsy adinontsika ny manisy tongolo gasy efa voatoto atsasaky ny sotro kely fa mila fekula ndray tsika ray sotro lehibe farany mila ranontsika atsasaky ny kopy de averina indray ara ny zavatra ilayntsika mila pakitro tsika na le petsay sinoa maintsimaintsy kely fotsifotsy ny vodiny fofo kely iny izy valo no ilayntsika mila menaka tsika enina sotro lehibe mila lasosy soja tsika ray sotro kely tongolo gasy manamanitra sakafontsika efa voatoto a atsasaky ny sotro kely mila fekula tsika ray sotro lehibe de rano atsasaky ny kopy dao amin'izay arytsika ikarakara sasana madio a le pak choy tetehana atao vaventy zany hoe sahaby eo amin'ny roa santimetatra eo zany rehefa mitetika anazy rehefa manasa za de silatsilana tsara satria mety misy fotaka ny anelanelana rehefa izay a de endasina menaka mandritry ny telo minitra eo eo zany le pakitra io na le hoe anana zany nataontsika hoe anany rehefa manendy anazy a de tsy atao masaka loatra fa mantamanta izy a ny tena tsara arotsaka ny lasosy soja alaina le fekula de le vonona ao anatin'ilay rano a atsasakiny kopy rehefaizay a de arotsaka ao anatin'la anana indray a le fekula efa ny ranona teo aroroana efangaro tsara tsy asiana mitambaingambaingana rehefaizay a de arotsaka amin'izay a le tongolo gasy afaka tapohana rano arak'izay marihatra dedavina raha ohatra zany hoe la raha natsasaka ny kopy teo a lasa madity loatra le anana de afaka ampiana rano kely zany a raha vao misy fekula matsy ny sakafo de sy mahary ohatrany hoe madididy zay a de vita sahady a nahandrotsika tongolo gasany a mariana fa tsy masahana be ny tongolo gasy fa manjary lasa afaka daholo ny zava-tsy hoentiny fa rehefa le mandrotsaka an'ile zany de rehefa le akaiko masaky hoe akaiko vita mihitsy izy de amin'iny narotsaka amin'izay le tongolo gasy. Fomba fihinanana an'izy ity de azo hohanina miaraka amin'ny vary na amin'ny ovy nompotserina na tosolombary na itsika mpahandro no afaka mahafantatra zay itiavantsika azy koa mihinana finaritra ary tompoko. Ndao ary a fantarina ny zava-tsy hoentin'ny ity anana ity. Ity anana ity a dia ampiasain'ny sinoa saika isan'andro isan'andro a eo amin'ny sakafony ary anisany a tsambaratelon-dry zareo eo amin'ny fahatezany zany hoe ela velona mihitsy zany ny sinoa akoatra ny sakafo hafa hohaniny zay mahasalama azy moa zany satria ina ny antony betsaka vitamina a izy tsara ho an'ny maso betsaka vitamine c antioxidant manampy be amin'ny fitazomana ny atanorana sy manamafy ny hery fiarovana système immunitaire. Ny pakitra koa de manankarena calcium manamafy ny hy gencive tsara ho an'ny fo sy ny oditra ihany ko a ty pakitra ity farany nefa tsy ny kely indrindra de zao kely de kely a ny sodium sy ny kaloria ao aminy ireo zavatra roa ireo a nefa de tena zava-dehibe ho an'ireo olona tsy te atavy ho an'ny olona tsy te atavy zany de tsy de tia mihinana zavatra be kaloria loatra izy de mety be aminy a mihinana nyity pakitra ity indrindra fa izy somary mantamanta ny sakafo be sodium sy kaloria mantsy a de tena mampatavy de mampatavy tokoa. Izay indray ara ny masaka azo natolotra antsika koa dia manao velo mafinaritra anareo mpiainy malala sabina rakotitra naivo ny teo amin'ny fanolorana ary samma no nandrindra ny fandraisam-peo mandra-pitafa tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Now, no, not to ease out, and now. awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Miaraba sady manasanao hiara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Fatorana manana ny lanjany lehibe eo amin'ny olombelona ny fatoram-pianakaviana, indrindra fa aty amin'ny tany tatsinanana. Tsapa fa misy toetra fomba fanao iraisana ao amin'ny fianakaviana iray ankoatry ny raha iraisana izay mikoriana ao anatin'ny tsirairay. Nanana ny fianakaviana ara-nofo koa Jesosy, nanome fahamaritana ny amin'ny tena fianakaviana izy tamin'izy tetỳ an-tany. Iza izy ireo? Izany no lohahevitra hodinintsika anio. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra no ny tombonandro mbola omenao anay. Sokafo ny fonay andray ny teninao, ny tenena fa miaino izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray mandeha dia mitady an'i Jesosy ny reniny sy ny rahalahiny. Ny Marika toko fahatelo no mitantarany amin'izany. Voalaza amin'ny andininy faharoapolo sy faharaikambyroapolo ny anton'izao fitadiavana izao. Izao no voalaza: ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy, ary niava ny ranandre dia nivoaka hiazona azy, fa hoy ireo efa very saina izy. Ho fiarovana sy famonjenan'i Jesosy no nitadiavany fianakaviany azy. Mampalahelo fa amin'izao andro moderna izao dia tsy mifampitady tsony ny mpianakavy fa samy maka ho azy. Tsy fantatry ny ray amin'ireny tsony izay misy ny zanany sy izay ataony ihany. Tsy ny rahalahy na rahavavy arabaky teny fotsiny no rahalahy sy rahavavy, fa izay rehetra nekena ho toy izany. Mpirahalahy sy mpirahavavy ohatra ny mpiara-mivavaka, mpiara-miasa, mpiara-mianatra, mpiara-monina, mpiray tanindrazana. Mba mitady azy ireny ve isika rehefa tsy ity izy, rehefa marary na hatratry ny fahasahiranana samihafa? Manana didy amin'ireny olona akaiky antsika ireny isika. Fa inona moa ny valiteny nomen'i Jesosy teo anatrehan'izany? Andeovaka itsika ny andininy fahatelo ambitelopolo. Marika toko fahatelo andininy fahatelo ambitelopolo. Ary izy namalika nanao hoe: iza no reniko sy rahalahiko? Fanontaniana no vali ny hafatra voarain'i Jesosy. Raha olombelona tahaka antsika Jesosy dia ho nyteny hoe asavy miandro kely zareo, na hoe ampandrosory zareo. Tsy nanao izany izy fa nisy famaritana vaovao momba ny fianakaviana nomeny teto. Nampianary ny mpiaino azy ny amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Notarihiny sain'ireo mpanatrika ahita ny fianakaviany lanitra. Tena misy tokoa ny fianakaviana ankoatry ny fifamatorana amin'ny raha. Inona ary no amaritan'i Jesosy ireo rahalahiny sy reniny eto? Ho toy antsika ny vakiteny ao amin'ny andininy fa efatra ambitelopolo sy dimy ambitelopolo: ary noho ny jery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy: indro ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra no mamaritra ny fianakavian'i Jesosy. Marina tokoa izany fa rehefa mitovy sitrapo, fitiavana, zava-mahaliana ny olona roa dia manotra noho ny piraitapo azy izy ireny. Ireo olona nihainon'i Jesosy no noevery no rahalahiny sy anabaviny sy reniny mihoatra noireo tena izy tao an-tokotany. Ny miaino ny tenin'Andriamanitra araka izany dia efa dingana ho amin'izany fidirana ho ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra izany. Dingana iray fotsiny nefa izany fa ny fankatoavana sy ny fampiarana azy ireny no tena mahatonga ny mpiaino ho rahalahy na anabavy na renin'i Jesosy. Fa inona moa no atao hoe sitrapon'Andriamanitra? Milaza izay zavatra tiana sy tiany izany ny faniriana sy ny fikasan'ny fo. Izany hoe ny rahalahy sy anabavy ary renin'i Jesosy dia izay mitovy toetra amin'Andriamanitra. Izao no nosoratan'i Davida raha naminany ny aloha ny amin'izay ho asa ho toetra ny misy izy zay tsy iza moa fa jesosy. Ovakitsika ny salamo faefapolo andinyny fafito sy fahavalo dia hoy za ity ahtonga ao amin'ny ronamboko na ny ratanahy, ny anao ny sitraponao andriamanitro ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Ny lalàn'andriamanitra no milaza ny sitrapony sy ny toetrany, fitiavan'andriamanitra ary fitiavana koa ny lalàny. Raha tia ny olona, izany hoe raha manahaka an'andriamanitra izy, dia tsy hoenta mavesatra ho azy ny lalàn'andriamanitra ary tafiditra ho fianakavian'ny lanitra izy. Tsy misy fomba azahontsika miara-monina amin'andriamanitra afa-tsy ho toetra mitovy amin'ny azy io, na harena na fahaizana na firazanana na laza na voninahitra na ny fahelana tamin'ny maha kristianina dia samy tsy hahatonga antsika ho fianakavian'i jesosy ho ankonan'andriamanitra. Izao ny fanontaniana tokony hapetraka ny tsirairay: mitovy amin'n'iza ny toetrako? Ny sitrapon'iza no ataoko? Sao dia ny sitrapon'ilay fahavalon'andriamanitra ny tanterahako, tahaka ireo jiosy saika hitorabato an'i jesosy tao amin'ny fieverana ho fanompony an'andriamanitra? Lasa lavitra noho ny hevitry ny fianakaviana eto an-tany ny hevitry ny fianakaviana any an-danitra, satria famonjena mihitsy ny dikany hoe rahalahy sy anabavy ary renin'i jesosy. Rehefa tsy miditra ho ankonan'andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapony ny olona iray, dia mitsangako ho fahavalony. Zava-doza ny hoe fahavalon'andriamanitra. Mino afa tsy toerana iritsika izany. Manasantsika ho isan'ny ankonany andriamanitra androany. Ivavaka isika. Ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay satria mbola antsoinao ho tonga ho isan'ny fianakavianao. Ampio zahay mba hiditra ao amin'izany fifamatorana masina izany. Esory ny toetra sy ny sitrapotsy mifanaraka aminy ianao, ary omeo ny toetranao izahay. Soraty atao am-ponay ny lalànao mba andehananay tahaka anao. Enoy ary valio ny fangatahana fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manana ny feo fanantenana ho anao.
mandefa sary sms amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Rindram-peo sy tono mikalo fandaharana vokarin'ny radio advantista maneran-tany.
Ato anatin'ny fandaharana rindram-peo sy tono mikalo ianao ry mpiainonamana, hifampizara ny mahasoa sy ny mahafinaritra isika indro ary iraray avetrany no solo ny fifandraisan-tanany.
Fina izany fianana deno rezao irana izao nandao ny rutina tsy fantatra falao ny katsaka ny afa vaovao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jeso ririany nomandy olanao antso izy de saozao de zao fa jeso ririany nomandy olanao ny zavatra rehetra iny atao aondramoantsoi ny anarany jeso tsy atoro anao fa fantatrao lay sy mafoi namony anona avedrikomba hotsaronao ny entanao za mavesatranikeo de aokapetsaka aminy izy nomiay izany fianana enoy lafeo mipitsika hoe izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jeso ririany nomandy olanao antso izy de saozao de zao fa jeso ririany nomandy olanao ny zavatra rehetra igny atao vatina nandraoka tsotra izao nanebaka nanenjikanao ka velom-piafina mivonto ny fonao enoy anezao vetsona izao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jeso ririany nomandy olanao antso izy de saozao de zao fa jeso ririany nomandy olanao ny zavatra rehetra igny atao aondramoantsoi ny anarany jeso tsy atoro anao fa fantatrao lay sy mafoi namony ano ana avedrikomba hotsaronao ny entanao za mavesatranikeo de aokapetsaka aminy izy nomiay izany fianana enoy lafeo mipitsika hoe izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao
ny olona de mety mandao fa jeso riry any no mani olana antso izy re sao sao de jeso riry any no mani olana ny zavatra rehetra ny atao
naseho an'i Jesosy itsika fa omeny tombam-bidy lehibe tokoa ny fisakaizana fony Jesosy tety an-tany izoanitra de nanana namana maro izy sakaiza maro ary tena namana akaiky aseho an'i Jesosy ihany amin'ny ohatra nomeny fa tsy tokony hametra isika hoe olona malaza sy avy toerana ihany no ho namantsika
tena marin'izany
nampianatr' Jesosy a fa na de manary antsika aza namantsika ety an-tany zany de tsy midika kory zany fa tokony ho tapahana ny fifandraisana
ny habe ny zava-madinika mety ho tsika kely monja dia ahafahana manomboka finamanana mafonja mety ho teny kely ray dia ahafahana mamarana fifandirana goavana fijery tokany ihany koa dia ahafahana indray mamitrana izay fa rava fo iray saina iray no ibanjinako ilay tompo dia ahafahako mandova fiainana mandrakizay ny vetso
manana endrika sibika maro tokoa ny fizakazana danta indraindray anefa tena mora ny mahazo namana vaovao
zay mihitsy
misy fotoana nefa de tsy maintsy miasa mafy mihitsy mba hahafantarana olona sy namanana amin'izy ireny
zay
mety ho very mora foana ihany koa ny fisakazana raha toka tsy mitandrinytsika nomeny jesosy drafitra isika mba hamahana ny olana amin'ny olona hafa ary tiany ny anoizantsika hatrano ny fifandraisana amin'ireny olona hafa ireny
marina mihitsy izany
tarika Jacqueline
fasingy andrery
minazantina tumi ulumberi sanu laza kwanau zesola mama kutsimana mbulati fitiu duri namana myochi tena namana sana easy to put by a fana panza kani fagagana o avi e kilde sati
zava-dehibe ho an'i Jesosy tokoa ny fisakaizana, any ka maniry ny ho isan'ny namantsika ihany koa izy. Manantenantsika izy mba aniry ny ho namany. Ary izay ihany a, fa irin'i Jesosy indrindra ny iravoravontsika amin'ny fiarahana aminy ho toy ny sakaiza tena tia.
Za mbola tsy mifona. Magaga fa zana efa niala, zana efa dala, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa tatsy, zana efa ratsy, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa zao, zana efa tsiao, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa tonta, zana de mpanota, mbola tiny foana. Ny antony tsy haiko, tsy takatry ny saiko, tsy hitako enahoana, fa mbola tiny foana.
Eny ary, misy tahirikevitra feonato soratra masiny reto, izay andraisantsika fahendrena ny amin'ny fifidianana izay ho tena sakaiza marina. Eno ihany? Voalohany indrindra amin'izany ny eo abolana toko favalo ambin'ny folo andiny fahefatra amby roapolo manao hoe izay maro sakaiza tsy maintsy trapa oriana fa misy sakaiza ty izay mifikitra noho ny ralaza.
Ny faharoa kosa dia ao amin'ny jakoba toko faharoa ny andiny fahatelo amby roapolo izay manao hoe ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary abrahama nino an'andriamanitra ka ny sainy ho fahamarinana izany ary natao hoe sakaizan'andriamanitra izy.
Dia ao ihany koa ny voasoratra ao amin'ny jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.
Ary ny efa efatra farany kosa dia hitantsika eo amin'ny Petera voalohany toko fa efatra ny andininy fa valo ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro.
Ira, Irakniavo, Anusbe West.
Ni tumpuna mi
azade ma fifu e surire lulu pu mi talawa mi nao Christine mai zare mi fankati
mi parin mi mandala luku isi kisa nyanete sarambelatsi atsaharuniati mifamono mamalifati ovunjeo zahai jesu ti tariurema ifankati ivahiny mandaravoko isikizanganyete
satria ihany ny araketo nefa tsy maintsy misaraka hoe namana teknisianna samma misaotra anao ihany koa nanaraka ny fandarana indrapiozy tononkalo sotra n'andriamanitra ray sika ny amin'ny fifampaherezana teto namanao danta soanitra moa no nanolotra zao fandarana izao veloma ho a manaraka indray o
veloma toko
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Jehovah, sa ireo andriamanika hafa izay indray no lohateny iarahantsika mianatra amin'ny tianio ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrianjatovo ary manonina ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao. Engane ka tsy ala aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Jehovah, sa ireo andriamanika hafa. Ivavaka isika. Sotranao izay rainy azy any an-danitra fa nomenao anay ity fotoana ity mba hahafahanay mandinika ny teninao, ho fantarinay ny sitraponao. Mamela nefa ny heloka ay satria amao olombelona tsy tanteraka dia matetika izay lasa manompo andriamanitra hafa akoatranao. Koa dia amin'ntianio ity dia omeo anay ny lesona izay tokony ho fantatray amin'ny tokony ho ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Jehovah, sa ireo andriamanika hafa. Amin'izao fiarahantsika mianatra izao dia tiana songadina amintsika ny lesona. Tsy hoe ny egiptianina no halan'andriamanitra, tsy hoe ny egiptianina no tsy tiany, tsy ny egiptianina no tiany ho fongorana, fa ny andriamanitra ireo egiptianina ireo no tiany ho tsaraina. Tiany Jehovah ho aseho mihitsy tamin'ireto israelianina sy ny egiptianina reto, fa tsinotsinona zany andriamanitry ny egiptianina zany. Ka raha ny fandehanan'ireo loza folo tany egipta, zany hoe ny sivy moa zany no hojerenao miaraka amiko mandritra ny fiarahantsika, ny fandehanan'ireny loza sivy ireny dia zao no zavatra tsara ho fantatsika. Nomena lesona isika. Iza moa le isika? Izaho, ianao, ny egiptianina, ny israely, i Mosesy. Nomena lesona ny firenena rehetra izay mamaky an'io tantara ny fanandrinan'ny zanak'israely sy ny egiptianina io, ny fanandrinan'ny andriamanitry ny israely sy ny andriamanitry ny egiptianina io. Nomena lesona zany isikareo fa hafa ihany zany andriamanitra ny baiboly zany. Zany ny tenaandriamanitra mahery atokisana, na dia nanana zany andriamanitra misa 5,000 zany ny egiptianina. Nivavaka tamin'ny andriamany da sy andriamany bavy misa 5,000 mankoa ireo egiptianina reo. Ka de nasehony Jehovah tokoa fa tsinotsinonareo andriamanitra reo, tsy ny hamarony ny heriny fa tsinotsinonareo, satria zava-boary noforony ny tanan'olombelona ihany ireo andriamanitra eritreretin'ny zareo fa azo ankofana sy atahorinareo. Koa tsy ny salasala Jehovah raha nyresaka ao amin'ny Eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoambe folo. Eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoambe folo nanao hoe ny andriamanitry ny egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izaho no Jehovah. Ary araka ny voalazany Nomeri toko fatelo amby telopolo ny andiny faefatra, Nomeri toko fatelo amby telopolo ny andiny faefatra dia voasoratra hoe ny andriamaniny dia no tsarainy Jehovah. Ohatra anankiray maneo izany fitsarana ny andriamanitra izy ireo izany ny fahagagana momba n'ilay tena, voalazany Eksodosy toko fafito ny andimy fasivy ka hatramin'ny faharoambe folo. Eksodosy toko fafito ny andimy fasivy ka hatramin'ny faharoambe folo. Fa rehefa natsipony Arona teo anoloan'ny farao ny teny Mosesy dia nivadika menarana iny tena iny. Dia mba nahita n'izany farao dia nampiantso an'ireo mpanompony, ireo mpisikidy sy nomby asiny ary ireo mpanao odiny, dia mba nanipy ny teny izy ireo ihany koa izy. Ka tena mivadika biby tokoa, nivadika menarana le izy. Eo tsy izany dia porofoy ny baiboly amintsika fa zao na ny mpanompony satana ry afaka manao fagagana fa tandremo. Nasehon'i Jehovah kosa nefa misy fetrany izay fafany devoly manao fagagana zay, aza maika anenjika an'ireny fagagana atsiroa ireny, ary io ny misy tahaka an'izao dia lasa morotra makany. Ndeha mifagagana sy ireny zavatra mahavariana ireny ny matarika olona maro amin'izao fotoana izao hameno fiangonana. Tadidio fa na ny mpanompony satana aza afaka manao an'ireny fagagana sy famantarana mitana olona ireny.
mbola tsy nisoron'andriamanitra tamin'ny ingeny fahafahana manao an'izany e, mba hahafahana mitsapa ny fitiavan'ny olona hoe tena ti azo marina ve ny olona sa resaka fahagagana sy famantarana fotsiny no mahatonga ny olona mameno fiangonana. Ary mario tsara ny voalazan'ny eksôdôsy toko fahafito ny andininy faraika ambin'ny folo eo fa nafan'ireo ombiasa ireo nanao an'izany dia tsotra noho ny fankatovany ny mpilalao ody, ny ombiasy, ny pisikidy sy ny sisa zay manompo devoly afaka manao fagagana ireny. Ka raha fagagana ny mamaika anao fa tsy ho famarina ny baiboly, famarina an'Andriamanitra, voany ianao. Naseho tamin'ny alalan'ny bibilava atao hoe Kobrany Andriamany Bavy Wajet izay nylazaina fa manana fahefana amin'ny faritra iva tany Egipta tamin'izany fotoana izany. Ny sarin'ny kobra moa teo amin'ny satroboninahitry farao ho fanehona ny heriny sy maha andriamanitra azy, ary ny fiandrianany sy nyfahefana maha andriamanitra azy noho io andriamany bavy io mandrora amin'ny fahavalon'ny farao, dia afaka manampozina amin'ny fahavalony izany. Ary itinytsaroa fa ninony egiptianina koa fa hitaridalana ny farao hoany amin'ny fiainana orianany fahafatesany io menarana manakasina io. Io mihitsy ny nasehon'Andriamanitra ho tsaraiko ahitanareo azy. Teo dia niseho ny fambonin'ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra Abrahama, Jakoba, Isaka. Nasehon'Andriamanitra izany manoloana ny fanaovana fankatovana sy ny filalaovana hodin'ireo egiptianina rehefa tonga menarana ny teny Arona. Dia nihinana ka nitelina ny menaranan'ireo mpilalao ody mpanompon'ny farao ireo. Ho tsaraiko ny andriamanitry ny egiptianina ho Jehovah, ary dia tena nampiseho ny heriny tokoa ilay andriamanitra mitsara. Tena nampisehony fa manapaka ny Egipta izy tamin'ny alalan'io fifanandrinana voalohany io. Ary farao moa dia niraisiny egiptianina ho andriamanitra mihitsy, dia nasehon'Andriamanitra ihany koa fa hoe zany ka manana fahefana sy hery bebe kokoa noho ny anananao ry farao, ary asehoko anao amin'ny alalan'i Mosesy amin'ny mahasolo tenan'Andriamanitra azy izany. Misy fanamariana kely ihany koa ity mikasika ny fiheverana egiptianina fa ino ny andriamanitra menarana antsoina hoe Nahebokaho. Nahebokaho izany hoe ilay mifehy ny fanahyny olona, ho masina, ho tokony hivavahana, hiankofana. Araka ny angano finoan'izy ireo a dia manana hery lehibe io menarana io satria vitany ny mitelina kobra fito. Araka izany dia nampafantariny Jehovah ny egiptianina fa Jehovah ihany fa tsy ilay andriamanitra menarana heverindry zareo fa manana fahefana sy hery faratampony ny tena andriamanitra. Noho izany dia takatra izy ireo taorianan'izany fifanindrinana goavana izany tamin'ny fomba mazava sy aingana io afatra tiany Jehovah ampitaina tamin'izy ireo io. Eto dia tsaroko ilay fifanandrinana matetika mahazo ny mpivavaka amin'izao fotoana izao. Tsy tokony antsoina zany anarana hoe andriamanitra zany io andriamanitra ny baiboly io, zany andriamanitra zany dia fatina mpanjaka zany. Ie, marina zany, kanefa tena maresy lahatra mihitsy nanomezan'Andriamanitra tsilotsaina an'ireo mpandika ny baiboly. Tian'Andriamanitra ho aseho amin'ny alalan'ireo olona mino fa ny fatina mpanjaka na ny andriana efa maty no Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra ho aseho mihitsy hoe tsy io tenaAndriamanitra fa ti Andriamanitra ny baiboly ity, ity le mpamorona voalaza amin'ny baiboly ity. Noho izany nosoratana tao ny anarana hoe Andriamanitra iantsoana ny mpamorona an'izao tontolo izao. Koa ataoko fa tsy horebirebe ny reny fampianarana salany mahavariana salany marina reny isika manomboka izao. Tsarovo tsara, eto dia homen'Andriamanitra lesona isika. Inona no zavatra heverinao fa tenaAndriamanitra? Manoloanan'ireo anefa dia misy ilay anankiray Jehovah no anarany, Andriamanitra ny baiboly io. Iza no ekenao teny? Iza no hinoanao? Ireo andriamanitra hafa ve sa ilay andriamanitra ny baiboly? De ilay Jehovah. Fa tena nasehon' Jehovah tamin'ireo zanak'Israely tany Egipta sy tamin'ireo farao ireo ary ireo egiptianina ireo fa tsy misy andriamanitra tahaka an'i Jehova. De zasy ianao ihany koa ametrana izao fanontaniana izao hoe ahoana zany no fomba melahanao an'andriamanitra hanana fiandrianana ambonin'ireo andriamanikafa zay mitady haka toerana faratampony eo amin'ny fiainanao? Andriamanitra tsy manery io, fa izy kosa dia mampisafidy anao, izao sa ireo andriamanikafa ireo. Aza maka ny toeran'ny farao ka ho mafy fo manoloana n'izany safidy tsara tokony ataonao zany. Atreo indray ny fiarako aminao ary mametraka ny mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Ndrianjatovo, iriko indrindra raha mbola iona eto sika amin'ny manaraka. Misaotra ny naritiana karakara sy ny kirakira ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.